Озатлык радиосу сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 19 июль, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда Вәлиулла Якубны искә алалар. Бер ел элек Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла хәзрәт Якуб атып үтерелде. Татар конгрессы программа нигезендә югары уку йортларына керергә теләүче Татарстанның читтәге татар яшьләре нефтехимия белгечлеген алырга телим. Иң күп гаризалар шунда тапшырылган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киров өлкә мәхкәмәсе прокуратура мөрәҗәгате нигезендә оппозиция җитәкчесе һәм Мәскәү мэры вазифасыннан нәмзәт Алексей Навальныйны һәм эшмәкәр Петр Офицеровны иреккә чыгарырга карар итте. Кичә Киров шәһәренең Ленин районы мәхкәмәсе Кировлы җинаять эше нигезендә Навальныйны 5 офицеровны 4 елга иректән мәхрүм итү карарын чыгарган һәм алар шунда ук сак астына алынган иде. Бүгенге карар нигезендә алар кичәге хакем карары гамәлгә кергәнче читкә китмәү шарты белән иректә булачак. Навальныйны иреккә чыккач Мәскәү мэриясе лауыннан читләшмәячәген, алга таба көрәшен ничек дәвам итү турында үз тарафдарлары белән киңәшеп карар итәчәген белдерде. Кичә Русиянең төрле шәһәрләрендә, Уфа һәм Казанда да Навальныйны яклап протест чаралары үтте. Мәхкәмә утырышы узган Кировта Навальный тарафдарлары аны иреккә чыгару таләпләре белән протест ярышы уздырды. 8 яшьлек Василица Галицинны кешләүдә һәм үтерүдә гаепләнгән Фарух Ташбаев гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Татарстан югары мәхкәмәсе бүген шундый карар чыгарды. Моннан тыш Ташбаевка педофилиядән мәҗбүри дәвалану узарга тиеш булачак. Чаллыда 2 февральдә хәбәрсез югалган Василица Галицинның үле гәүдәсен 4 көннән табылган иде. Бераздан соң аны үтерүче дә билгеле булды. Чыгышы белән Үзбәкстаннан булган Чаллыда эшләүче Фарух Ташбаев. Бер ел элек Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла хәзрәт Якуб атып үтерелде. Апанай мәчет имам-хатибы, иман нәшрияты мөдире, мәгърифәтче Вәлиулла Якуб иртәнге сәгать 10-да Казанда үзе иеннән чыкканда атып үтерелде. Бүген Татарстан мөселманнары Вәлиулла хәзрәтне искә ала, иртәгә аның каберенә таш куела. Шул ук көнне элекке мөфти Илдус хәзрәт Фәйзнең машинасы да шартлатылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер ел элек Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла хәзрәт Якуб атып үтерелде. Казандагы теракт Татарстандагы дини-сәяси вазгыятьне үзгәртте. Кайбер мөселманнар хәл яхшырды дип санаса, икенчеләре киресен әйтә. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов фикерен тыңлыйк.
Минем уйлавымча, бүген көндә мин бүген сөенеп яшим, чөнки узган елгы вакыйгаларны кабат-кабат исемә төшерәм дә исәнгерәп китәм, чөнки бик авыр, пошаманлы, кем әйткәндәй, затсыз чорлар кичтек. Һәм бу ачык-ачык провокация иде дип әйтергә мөмкин, мен әйтә алам, чөнки бүгенге көнгә кадәр мин гади укучы, мәгълүмат алучы гына буларак түгел, журналист буларак та үземне кызыксындырган сорауларга бүгенгә кадәр мин җавап таба алмыйм. Кем гаепле, ни өчен оештырылды, нәрсә булды, һәм менә бу спектакль дип табам узган елгы вакыйгаларны, һәм ул спектакльнең артистлары, актерлары ни сәбәпле бу эшкә барды, әлбәттә ул теге фараз итеп аңлап җавап биреп була бу әйбергә, һәм менә шунысы бит аның, менә безнең гәҗит бу як тан бу вакыйгага үзенчәлекле якын килеп һәм вакыйгаларны ничек бар шулай яктыртырга тырышты. Бер Азатлык радиосы белән бергә татар матбугаты арасында һәм теге менә безнең мәгълүматларыбызны инкар итүче дә бизне судка бизге ялан ягасыз, биз ялган таратасыз деп бизне судка жалеп итүчү да бүгүнкү күнгө кадар болмады. Демек бу вакыйгада нендер алмашылмаган айберлер ярылып ата. Энди бүгүнкү вазиятка келгенде мен бек сүйүнүп яшим, тиги үмүтленип яшим, чинки өзгерişler, оңгой өзгерişler бара. Эң мөхиме мусулмандар бүгүнкүндө birleşu yaklı, birleşu tarafına yöneldi. Hem sin felen, sin tügen deyip kimler minidir klaslarga bölü, minidir islamlı türlerge bölü, bütünle diğerlik bitip bara. Şuna göre halık da tınışlanıp kaldı, din ehilleri de tınışlanıp kaldı. Allah'a şükür bu yıl uraza tutuları da rahat. Necektir, Udhan Elbeti'nde uraza bir şumlu buldu. Мен шуга күре теге кем айткандай, Аллага шүкүр деп айтам. Бүгүнге мөфтият һәм дин әһелләре менә шушы әйберне дөрес итеп аңлап, илебездә тынычлык, иминлек тәэмин итеп, бер-беребезне аңлашып, аяк акыл белән яши алсак иде.
Менә бу халык ка якын булган имамнарны читләштерделәр бу хәлләрдән соң. Инде үзең беләсең, мин теге Кул Шәриф мәчете тирәсендәге сүзне әйтәм. Халык мәчеттән читләшеп куркып калмадымы?
Юк, беләсезме, шу куркып калды. Мин бит инде шул вакытта авылларга кайттым һәм үзебезнең авылларыбызның мәчетләренә дә кириштергәлим. Һәм менә бер ширак булды, күрше авылдагы сүрде авылындагы мәчеткә җомга намазына кергәннән соң, андагы бабайлар мине уратып алып, шул кадәр мәгълүматка сусаганнар, безнең гәҗетне укып барабыз дип, менә миннән көн ilk gün yongalıkların minden sıraştı. Çünkü onlar indi üzleri anlap, gani kalık ne senin ne seykenin anlayı başlayan idi. Çünkü resmi məqlumat bir tüsüsüyle, bana bizden gecid, azatlık işi, beysiz məqlumat çıganakları, ikinci türlü haber bire, hem tege halıka kim yalganlı, kim uydurma tarata anlaşıla idi. Şuna göre hem bana bizden ucumuzdan kurşa oğullardan da babaylarda җыеп алып киттеләр бит, кулга алып, сораулар, тентүләр оештырып кирәкмәгәнгә, ул белмим, шуннан куркып, әлбәттә мәчеткә теге булай да инде аркан белән тартып барырылган дигәндәге кебек бик каты ябырылып йөрмиләр бит инде мәчеткә. Шуңа күрә бераз гына сүлтәнлек теге сизелде, ләкин бу ул вакытлыча гына, хәзер бүгенге көндә мин алай дип уйламыйм. Халык ничек шулай иманлы булса, иманлы кеше, гомумән иманлы кеше инде ул барыбер бернинди вазгыятькә дә карамый, иманын сатмый, иманын югалтмый. Шуңа күрә иманга тартылу бу икенче яктан менә бу узган елда вакыйга минем уйлавымча хәтта уңай плюс безгә эффект та биргәндер дип уйлыйм, чөнки иманга тартылу иманның кадерен белү артты дип саныйм. Менә минем таныш белешләрем арасында да кызыксыну ислам белән. Хәтта башка милләтләр, башка диннәр, моңашы теге динсез булганнар, атеист булганнар да ислам белән кызыксыну артты дип уйлыйм. Исламнан читләштерү ул теге куркып бармый торуы гына булды ул. Иманын сатмады кеше барыбер. Соң иман сатасы булса, 70 ел дәвамында саткан булыр иде инде.
Тагын бер сорауым бар. Менә бу динне хаким дин истиннән хакимият идарәсе көчәймәдеме менә бу узган елгы вакыйгалардан соң? Яисә көчәйдеме?
Беләсезме, менә минем без инде бу хакта язгаладык та, минем уйлавымча, бу минем үземнең шәхси фикерем һәм шушы вазгыяткә чыгып бәяләмәм дип саныйм. Узган ул дин әһелләренә, дингә, ул православ булсын, ислам булсын, башка булсын, хакимият, дәүләт, махсус структуралар, органнар һәр вакыт аны күзәтчелек астында тотты. Бу совет хәзерге сүрдә гына түгел, совет сүрдә гына түгел, патша Россиясендә дә шулай булды. Шуңа күрә бу яктан теге хакимиятның басым ясавы ул беркайчан да туктамаган, булган һәм булачак та. Менә узган елгы вазгыят ул хакимияттәгеләрнең ниндидер кланнарның әйтик шул ук Мәскәү белән Татарстан арасындагы хакимиятләрнең аерым көч структураларының, аерым оешмаларның, шәхесләрнең тарткалашы нәтиҗәсе дә булып тора. Чөнки теге үзара низак, кемнедер менә шушы низакта динне файдалану, нигездә Татарстанның Татарстанны пычрату, Татарстанны икенче пычрак төбәк, караңгы төбәк, анда сугыш чукмары төбәге, теге террорчылар үзәге итеп тануту өчен ниләр генә, нинди генә уйдырмалар, ниләр генә уйлап чыгарылмады. Һәм аларның берсе барысы да сафсата, ләкин шушы сафсата икәнен белә торып, безнең республика хакимияте, республика җитәкчелеге аларга бит җавап бирә алмады. Нишәпсез ял айгасыз безнең республикага дип. Әйтик, безнең әйтик, шушы Рәис Сөләймановның гына хәбәренә хәбәрен искә төшерик. Татарстан урманнарында 3 меңләп сугышчы боевиклар ята дип игълан итте бит. Бу безнең Татарстан урманында 3 мең террорчы сугышчы сия торган урманыбыз булса иде әле. Безнең урманнарыбыз инде кырылып бетте. Менә кешеләр аны бит без гендә җыярга да, җиләк җыярга да йөри алмас идек. Менә шушындый менә ялган уйлап чыгарылган әкият уйдырмаларга да безнең җитәкчелегебез тиешле отпор бирә алмады. Димәк, минем уйлавымча көче җитми.
Башта әйткән идегез бит, бу теге театрда дип, бу театрда инде Татарстан җитәкчелеге ничек дип әйтим, җиңелде булып чыга, корбан булды.
Юк, менә җиңдек бит, ахыргача бардык. Һәм безнең бәйсез журналистлар бу эштә, әгәр дә сез булмасагыз, менә күз алдыгызга китерегез, Майл. Азатлык радиосы булмаса, безнең гәҗит булмаса, тагын берничә журналист булмаса, вазгыятның ничек булачагын күз алдыгызга китерә аласызмы? Менә вазгыят икенче төрлегә борылады ие, чөнки дөреслекне фаш итә алучы журналистлар әз булды. Алар үзләренең именлекләрен әлбәттә сездә Прагада җиңелрәк булгандыр, ләкин безгә монда җиңел булды дип әйтә алмыйм, чөнки безнең именлегебезгә, гаиләбезгә бераз гына кемгә күпмәдер дәрәҗәдә хәтта куркыныч мизгелләрдә булгалады. Аны яшереп булмый, мин аны ачыктан-ачык әйтә алам. Шуңа күрә без Аллаһка шөкер, вазгыятьне һәм Татарстаныбызның чын йөзен, чисталыгын саклап кала алдык дип саныйм. Менә бу мөфтиенең Илдус Сәйезнең менә шушы булгатып театрның төп герое булып һәм чын актер булып китеп баруы шушылай хурлыклы рәвештә. Һәм менә яңа мөфти килү, ул безнең җиңүебез Татарстанның үзенең сүзен әйтә алуы белән бит инде хәзер тукталды. Татарстанда, Татарстан урманнарында универсиада үттек, нимә? Татарстан урманнарында сугышчылар да юк, террорчылык да булмады, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә бөтен дөньяны шакатырып дигәндәй универсиада үткәрдек. Аллаһка шөкер, именлек бит. Бөтенләй именлек, ә ул элеккә шулай иде. Менә ясалма чыгарылган, уйлап чыгарылган әйбер булды. Ул аерым кешеләрнең Мәскәүнең кызыксынган сәясәтчеләренең шушы әйбере барып чыкмады дигәнсез. Ләкин аның өчен көрәшергә туры килде.
Казанда узган ел булган террор гамәлләре Татарстандагы дини сәяси вазгыятьне үзгәртте дияргә була. Бу хакта дин әһелләре, журналистлар һәм сәясәт белгечләре фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Татарстаннан читтә яшәүче татарларны югары уку йортларына кертү максатчан программа 2003 елдан бирле эшләп килә. Беренче елларда яшьләр нигездә татар теле, мәдәнияте, тарихы белән бәйле белгечлекләрне сайласа, хәзер инде нефтехимия, халыкара мөнәсәбәтләр белгечлегенә өстенлек бирәләр. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгариф мәсьәләләре һәм чит төбәкләр белән эшләү бүлеге хезмәт әткәре Радик Муллагалиев белән сөйләштек.
Ну, бу елга безгә 250 кешегә якын кеше үз гаризаларын уйна күрсәтте. Казанга килү университет төрле университетларга, шул КФУ күбесе инде. Аннан соң КАИ дигән шул не то и КХТИ. Аннан соң безнең строительный университет киси деген инде имә. Аннан соң кайсылары Низовский медикал университет, а научно-аграрный университет имбе. Нашлай. Блин, алло, очень, кубусы бит егаларын берегет еще, да. Шуна куре егабалларын, кубусынын шулай 160-тан 250-ге кадар шулай. Ну, средний деп айтып була инде, орташа билимнери биздин регионнары, регион келишүүлөрүнө, дейме. Ну, кубусы Башкортостандан инде, шулай.
Нече киши Башкортостандан?
Ну, Башкортостандан 100-ден артык киши. И, мен кубусы Белебей. Нейме, біздің бік алар ел сайын шол өсінілерін көрсетіп келелер барысы бірген жылып бірінші гимназиясы білі бейнен. Анамсын тоймазы көп күшілер бізге жіберіп тұра. Ну, бұйыл Самарыда өс балаларын бізге шолғар жыларын жіберді дейме. Бір 30 күшіге яқын Димитровград, Ульяновскыларында. Мәскәүдән дә, Санкт-Петербургтан да булдар шундый яшьләр.
Әни өчен алар нәкъ монда килергә уйлый менә шул Мәскәү, Петербург кебек зур шәһәрләрдән.
Ну, беренчедән, шул үземне Казанга кайту ул алар өчен чыннан да үз иленә кайту дип әйтеп була инде. İkinciden Kazan'da hazır bilim alo birinci kat kim tuğul Moskova'dan Petersburg'dan karanda. Bizim üniversite возможностьları onların elektrik karanda kubre kubayıp gitti. Hazır çitillerden kilgen noktaşılar var şuna göre bu kontakların Kazan aşa çitillerde de jingilak taşıyor. Турай тенде. Эй, Санкт-Петербургтан Москва караганда. Анда конкуренция көбүрөк. Вот, а мында өз шаарыбызда бизде татарга жакын нуйлар бар, Түркия, азыр Америкада кошмо штаттары да карап туралар жакыныраак. Вот. Контактлар көбөйүп бара университет арасында. Вот, шуңа күрө КФУнун статусу зурайып бара көбөйүп.
Гариза биреп тәкрәр алмаучылар булдымы?
Ну, әлегә аяла әйтеп булмый, бит приемный комиссияләр әле 25-нче июльгә кадәр кабул итә. Приемный комиссия эшләп тора, әле хәзер дә килеп, мөрәҗәгатьләр бар әле. Бүген дә Астраханьдан килгәннәр булды. Вот. Шуңа күрә әле байт Айтып булмай әле, кем кермәде, кем керде дип. Ансы сентябрьдә гына белемер ул. Бездә бит күбесе шул беренче, икенче поток кәләгәшәрләр бар. Ну, теге ни зачисленияларын, ана 30-нчы июльгә кадәр приказ, теге целевой дигән, дип атала приказы, на приказ о целевом зачислении. Без күбәк, шул тәкъдим итәбез, без бит мәгариф министрлыгы белән бергә эшлибез. Азыр мәдәният министрлыгы да безгә үзенең күрсәтте, безнең белән эшләргә теләген күрсәтте. Шуңа күрә без гел хәбәрләшеп, гел бер-беребезгә булышып, наш ике министерство белән эшләбез инде. Мәдәният министрлыгы институт культура инде, шулай. Мин алар турында әйтмәдем бит әле имә, шул мәдәни институты безнең. Анда да 20-дән артык кеше гаризаларын бирде. Ее вокальный, тогда бью. Бью везде на хореографию за нега у КФУ, да, шунда и факультет. А шел да, он дай специальный сказал, как уж это, ну, у спляклярым бедры паралар. На Мадонет я да, не артамбара. Ну, бренчадан хазер, знаете, прогноз депайцек, бою, не дары, бюджет урнары, бик нишке итеп дөрес әйтергә инде тимы бар дип әйтеп була инде елдан ела шуңа күрә чыннан да балаларга елдан елга керү авыр дип әйтеп була инде конкурс бик югары татар журналистикасына 14 кеше бер урынга заявление биргәннәр алдан ул килгән балаларга әйтеп торам инде абитуриентларга аны белегез ул бит не Безнең гаепләмәгез, ул конкурсны узып китү өчен үз сәләтегезне күрсәтергә кирәк. творческий конкурслар бар, кайсы университетлерден журналистикада билесиздер бизде аны эме. Вот. Мына ушулай сентябрь айларына ала берсем мына бизге барысын тыңдаганлар. Ну, билим көрмөк көк билмейм. Ачыклап шунда гына айта алырбыз инде. Көп мәкше кирдик, көп мәкше кире кайтып кеткен дип.
Менә сез әйттегез, максатчан программа белән керәләр алар дип. Ниндидер истинлекләр бармы аларга шынлыкта? Башкалар белән менә Татарстаннан, яисе шулык башка төбәкләрдән килгән урыс милләтеннән яки башка милләттән булган укучылар белән караганда, менә шушы төбәкләрдән сезнең конгресса шакергән укучыларга истинлекләр бармы?
Ну, без бит беренчедән на договор төзибез, на 4 яклык договор. Мәгариф министрлыгы белән договор шулардан направление, что конкурс на целевое место запишет. Он еще не приемная комиссия, а он заявлен, что ты родимал питалер инда, приемная комиссия. Что он, блин, алар, что он, да, на республике, он, Арсен Аргалевич, ошел нам, татар балалар нашит, беклерден имя, что он, имя, был ушел бар. Ул конкурс урыннар, алар гаркши анда катнаша алмый. Бар бит целевой урыннар бюджетный бар имя. Аннан соң бар, ну алар көп түгел, 1-2 урын була неге. Ну, ул целевой урыннар тагдим, нечкенде, Магариф министрлыгы төрле организациялар не тагдими боюнча келүү мүмкинлиги бар. Мына биз да шул мүмкинликне энди өтөйбүз. Шуңа күрә безнең балалар шул абитуриентлар килгәннәре нас шул тәкъдим белән баралар.
Теге гомуми бәйге нәтиҗәсендә кермәй инде алар, әйме? Теге общий на общих условиях түгел инде, әйме?
Гомуми шарт. Түгел, әйе. Ну, менә шуны конкурска эләкмәсәләр, әйме? Ну, алар эләгәләр инде конкурсны тапшыра алмасалар, шунда уже общийга эләгәләр инде. Бу икенче поток булачак инде. Шуңа күрә әйтәм дә, менә 30-дан хәдәр беренче поток, соңыннан общий поток эләгәләр инде. Ну, общий потокта аларның егларын карыйлар инде, егларын Ну, аларның үзләрен, сәләтләрен, теге творческий отбор дигән үзләрен уздыраларын, экзаменнары, имтиханнары шунда булачак.
Ә беренче потокта нәрсәгә карыйлар? ЕГЭ, ну,
беренче потокта ЕГЭ данныйларын карыйлар, сәләтләрен теге шул алып килгән творческий материалларын, портфолио теге кем килгән нигез, мәдәни нигезләргә, һөнәрләргә керү өчен, инвестор инде анда үз портфолионы кирәк алып килергә шулай бит. Ну, шул җырчыларга үз җырларын күрсәтеп, ничек җырлаган вокальныйларын.
Билгеле булганча, бу шушы квоталар дип башланган программа бит инде теге татар яшьләре өчен, әйме, 2003 елда башланды булай оңышмасам. Ул шул нәкъ шуны истә тоткан иде. Теге татар теленә, татар милли традицияларына өйрәтеп, аннан соң ул укучыларны төбәкләргә кайтару максаты истә тотылган иде. Әмма 1-2 елдан соң анда нишектер күбрәк юристлыкка, медицинага шулай килә башладылар. Менә хәзер бу хәл ничек? Шынлыкта кайсы факультетларны сайлыйлар килүчеләрне шушы 250 гариза дидегез бу гаимә шулар арасында?
Менә дөрес әйттегез, иә, анысы бар хәзер дә ул юристка, экономикага теләгәннәре арасында, менә шул 200-дән артык кеше арасында алар да бар. Бер 30% дип әйтеп була аны. Ну, көбісі бәрі бір, қалғаны 70% аларына шынан да мәдәни, мәғариф, шоу фундаментал дисциплиналарға, химия, физика, медицина, шынды білім алу үшін мәкелем. Ну, біз аларға да болышағыз. Амына шынан юридически, экономически алдын аңлатып тұрабыз енді, ол көбірек коммерческий направление, оны өз төләу. Үзләре түләп, шунда керү мөмкинлеге генә бар дип аңлатабыз.
Әмма барыбер киләләр, әмма нигә алар киләләр? Алар бит үз төбәкләрендә дә керә алалар инде, уку йортларына яисә башка тиге шәһәрләрдә
дип. Димәк, керә алмыйлар. Мин шуны харап торам, әмма да шул Башкортстаннан да килгәннәре, төрле бүтән төбәкләрдән аларның анда шул экономик юрист биләренә анда урыннар кимрәк дип күрәм. Шулыкны гаризалар бойынша. Бездә бит эш вуз, аннан соң бар институт экономики управления и права, аннан соң тагын академия правосудия, алар күбесе юрист, экономист, милләре специалистлар алып баралар, әйме? Аларның бияләре дә теге уку бия, ну, арзанрак дип әйтте була инде. Зур вузларга караганда. Алар уку милләре кыйммәт дип. Ну, зур вуз, таке университет деген дейме. А мен шундай, не, аларын арзанырак болуп чыгат. Шуңа күрө Казанда мүмкүнчүлүк көбүрөк шаарларга караганда.
Демек алар шул программа, максатчан программага үмүтлөнүп келелер, бары бир эйдеме, а? Мына биз татар жашай көрсөтүлөрүн.
Шундай дүрөт айтасың. Эмне аны биз алардын үмүтлөрүн шундан латабыз, эмне алдан ук андай не үмүт биз аларны өтө алмайбыз алардын үмүтлөрүн. Шулай аны бит президент кошунда да шулай бит айтылган бит. Мына биздин татар халкынын милли адабий ялын көтөрүү үчүн шул социалисттердин эсерлери керек. Анан дүрөт айтасыз, кире өз түбөктөрүн, өз шаарларын кайтарып, шунда татар биздин маданий ушул түбөктөрдө иштөө ийлерин көрөбүз биз аларды. Ну, бирин үчүн бит аларды ишке орноштуруу керек да, шулай бит?
Мына ушул ишке орноштуруу дегенден эмне кылышы керек келген эле. Сиз аны күзөтүп барасызбы? Мына ушул бүтүргөн окуу нелер, студенттер, алар кайда ишке орношалар, илимтеде турасызбы? Мына билем, инде Кытайдан келгендер колду буга бир нечеси. А булай калганнар мына нече керек ситуация тура өлкөдө?
Алар окуп бүтүргөндөр. Илерине, шундай илеринде иш табытлар барысы Русин мәгариф системасы Кытайдан кимирек түгел. Барысы жаңы үш тапканнар. Кем өзінде шаһарларын тиге акымат деген нинде аларын бит анда шетелдер белән аралашу департаментларын кирип переводчик булып
тәрҗемәче булып. Кытайларны исәттәсең сез әйме?
Әйе, кытайларны. А безнең Россиядан килгән төбәкләрдән алар да кайсылары менә безгә информация берип берип торалар, кире кайтып, шул төбәкләрендә үз штабып, шунда эшлиләр.
Әмма күпчелеге каламы Татарстанда, яисә китәме шунсы процент?
Илеге дип әйтте була, яртысы кала.
Конгрессның максаты?
Анысы да безнең өчен ул не начар дип күрмибез.
Әлбәттә, әлбәттә.
Безгә калганнар алар штабалар. Казан үсеп бара, үсеп күреп торасызмы? Шундый специалистлар күбесенә, ну, кирәклеге күренеп тора. Мәгариф системасында да шундый шетел төбәкләрдән килгәннәр алар сәләтле балалар күбесе. Шуңа күрә штабмыча калмыйлар алар монда Казанда.
Әмма
ну, теләгәннәре кайтып китә инде. Анда әти-әниләренә якынрак булыр өчен. Алар бит ни үз гаиләсенә кайтырга тиешбез, шулай бит.
Ә булай күзәткәнегез юкмы? Кайлардан күбрәк калалар, ә кайсы якларга күбрәк кайтып китәләр төбәкләр нигезендә? Мәсәлән, Башкортстанны шул бәләбәйне үк алсак.
Мен Башкортстан кайтып китәләр үзләренә. Аларның гаиләләре тартып тора. Гаиләләре шунда ни бик Шавашуйдан кайтып китәләр аларның Урмай, шундый Батыр районы име. Бик кешеләр анда үзләре шул татарларның үз авыллары име.
Демек, татар мохите кишле булган яклар күбезенчә кайтып китү ягын карыйнда, әйме?
Шулай дөрес әйтәсез. Ие, татар мохите монда беренче урын алып тора. Алар магнит кебек теге үз татардан кире кайтаралар. Дөрес, ие, менә кайсылары югалып килгән шундый балалар, алар шуннан да монда бүтән магнит калагаларын Казан тарталарына, Казанда калалар. Алып шунда шуннан монда Казанда эш таба алмыйча 20-ләрендә эш басына табыла, аны күбесе монда килеп төрле сәүдә ягына керәләр. Анда татар милләре кирәк, безнең специалистлар күп. Шуңа күрә ни юрист, экономист та кирәк дип әйтеп була инде.
Ә быел менә иң күп кайсы факультетка бирделәр иң күбе гариза?
Мен иң күбе дип әйтсәк, мен бездә бар шундый бит безнең международный дигән имә факультет международных отношений дигән дә институт. Мен шунда күбесе бетләр имә. Аннан соң бик күп химия, төбе нефтехимия белән бәйләнгән специалистларга, нефтехимия белән.
Бу КФУга инде, әйме?
Әйе, дөресен әйткәндә, нефтехимияга күбрәктә. Алар КФУга да ашыклар бит специалистлар, шундый нефтехимия белән нефтегазовый специалист, әйме? И так Альмәтов университетына шунда да керергә. Аннан соң КНИТУ, КФУ, әйме? Эш университет Казанда Әлмәттәге. Алар иң күп үзләренә шул гаризалар алдылар. Шуңа күрә хәзер нефть химия белән рулет дип әйтеп була инде.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.